Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Právě před stolety vypuklo v Rusku povstání. Komunisté je oslavně nazývají Velkou říjnovou socialistickou revolucí. Kdysi se připomínala 25. října. Ovšem, to je datum podle starého ruského kalendáře. Ve skutečnosti se odehrála v průběhu první světové války 7. listopadu 1917. Co se to vlastně v Rusku stalo? Stručně řečeno, naprosté šílenství. Ozbrojení bolševici přepadli klíčové úřady, obsadili zimní palác, svrhli prozatímní vládu a povraždili statisíce a později miliony Rusů z mnoha různých důvodů. Kvůli majetku vyvraždili politickou opozici, důstojníky v armádě, duchovní živnostníky a mohli bychom pokračovat dlouhým seznamem. Bolševickou revolucí byla dokonána vize ruských sociálních demokratů volající po násilné světové revoluci po vzoru Karla Marxe. Pověstným výstřelem z Aurory na Zimní palác odstartovalo století, které značně formulovala komunistická myšlenka. Utopická představa, kterou můžeme shrnout do teze, každý podle svých možností a podle svých potřeb. Tato teze, která by se snad mohla i někomu líbit, je skutečná zvrácenost právě v tom, že zbavuje možnosti jakéhokoliv svobodného jednání jednotlivce. Člověk se v takovém režimu musí podřídit kolektivu. Nemůže jednat tak, jak sám uzná za vhodné. Svobodně podnikat, svobodně cestovat, rozhodnout se, co bude studovat, kde pracovat, kde bude žít. Je plně podřízen diktátu kolektivu, jakési vůli lidu, kterou tlumočí vůdce či vůdčí strana. Abychom tomu snad ještě lépe rozuměli. Pro řeholníky je jistě krásné žít v klášteře, kde se o vše dělí a podřizují se. Ale zkuste si představit tu hrůzu, když by do kláštera musel každý, bez rozdílu a bez možnosti si vybrat, jestli chce nebo ne. Komunismus se dostával do praxe značně bolestivými prostředky. Nejprve je tedy poznalo Rusko. Záhy byla řada menších republik bolševiky pohlcena a tak vznikl Sovětský svaz. Svět se proměnil a komunistické Rusko získávalo silnou propagandou své příznivce takřka po celé Evropě. Po druhé světové válce se zákonitě museli západní demokratické země v čele se Spojenými státy dostat do konfliktu se Sovětským svazem, kde vládl diktátorský totalitní režim, opírající se o pracovní tábory, gulagy. Konflikt rozdělil svět na dlouhá desetiletí. Klíčovým momentem se po druhé světové válce stalo zavedení takzvaného Marshallova plánu na rekonstrukci Evropy. Země, které se do plánu zapojily, se vydaly cestou demokracie a tržního hospodářství. Země, které jej odmítly, třeba nedobrovolně, nastoupily cestu pod vedením Sovětského svazu. Mezi těmi druhými bylo také Československo, které se tím definitivně dostalo do područí bratra z východu.
Kováci jsou teď pány na svém závodě. Spojují je prostá slova. Vybudovat lepší, šťastnou republiku. To je náš plán. Gottwaldu.
Československo si komunismus zvolilo ve volbách v roce 1946. Gottwald se i před volbami neskrýval s obdivem k Sovětskému svazu. Tedy jen stěží lze druhou polovinu 20. století přičítat mezinárodnímu geopolitickému vývoji. Za náš komunismus, za zločiny, které se zde spáchaly, nesou vinu z velké míry právě českoslovenští občané, kteří komunismu uvěřili a kteří komunistickou stranu volili ve volbách.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Dnešní dokument přináší 6 krátkých portrétů. Projdeme s nimi 4 dekády československého komunismu. 50., 60., 70. a 80. léta. Příběhy jsem vybíral ze sbírky Paměť národa, která je publikovala s 25 dalšími na stránkách přílohy deníků v posledních 4 týdnech. Jedná se o příběhy lidí, kteří se stali za různých okolností oběťmi komunismu. Právě na pozadí těchto příběhů a samozřejmě mnoha dalších ze sbírky Paměť národa lze zahlédnout, čím byl komunismus zákeřný a čím dodnes zůstává nebezpečný. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Julie Hrušková se narodila roku 1928 v Boskovštejně na Znojemsku. Vyrůstala v rodině Hajného. Po válce se přestěhovali do Vranova nad Dyjí, blízko k rakouské hranici. O nějakém odboji proti novému režimu zpočátku vůbec neuvažovala. Sněla o tom, že se stane malířkou, vystuduje výtvarnou akademii. Jenže k tomu potřebovala mít náležitý kádrový profil, nebo aspoň průkazku komunistické strany, nebo podřízené mládežnické organizace. Když jí ale přátelé počátkem roku 1949 požádali o pomoc při přechodu hranic v místech, které dobře znala, napsala rodičům dopis na rozloučenou a rozhodla se odejít za hranice.
Všichni o mě věděli, teda, protože jsem se vyjadřovala vůči komousům, teda škaredě, veřejně, jo, tak všichni o mě věděli, že mám otce na hranicích a byl tam teda kluk, který ho zavřeli. Vyslýchali ho 14 dní a za 14 dní ho pustili a on přišel do práce a říkal, já musím zmiznout. Tak jsme se domluvili, že já pojedu domů, oni přijedou za mnou. Já jsem řekla, ale převedu vás jedině, když mě vezmete sebou. Já pojedu do zahraničí a budu bojovat proti komunismu. Já jsem si představovala, že se tam bude dělat armáda, jako mladá holka, bláznivá. A že zkrátka dobře se potom budou vracet s tou armádou.
Rakousko tehdy spravovali armády vítězných mocností. Julie šťastně překonala sovětskou zónu a dostala se až do americké. V uprchlickém táboře se nechala naverbovat ke zpravodajské práci. Zároveň ale v jedné linecké kavárně potkala vojáka Franka Frenetyho. Byla z toho láska na první pohled a Julie přišla do jiného stavu. Společně si plánovali svatbu. Ještě předtím 20-letou Julie americká CIC pověřila splněním jedné mise. Měla najít slovenského kurýra Berežného, se kterým zpravodajci ztratili kontakt. Svůj úkol splnila, ale problém nastal při zpáteční cestě.
No a já jsem viděla už tramvaj a něco mě říkalo výstup a já mám vždycky to svoje takový toto poslechnout. No, přijeli jsme až na konečnou, autobus obstoupený policajtama se samopalama.
Julii Hruškovou už tehdy sledovala státní bezpečnost. Až na rakouské území, v zóně pod sovětskou správou ji zatkli. Přes České Budějovice ji deportovali do Brna, kde ji vyslýchal estébák, jistý horák s příznačnou přezdívkou Gorila.
Hlasem jako když tiskne.
To jste vydržela až do uzavření těch protokolů?
Nevydržela. Já jsem byla těhotná 3 měsíce s tím mým Frankem. No a právě z vedlejší vesnice zatkli kluka, který o mně slyšel a vymlouval se, že se do mě zamiloval při zábavě, na které jsem vůbec nebyla teda, a že šel za mnou do Rakouska. A že jsem tady zakládala špionážní síť. A že se do mě zamiloval, přijde na toto. No tak mě vyslýchali celý den a když to bylo večer, tak jsem řekla, já už vám neřeknu slovo, i kdybyste mě zabili, já chci konfrontaci. Doveďte mě ho, protože já žádnýho z Mouřinova neznám. A v Mouřinově jsem v životě nebyla. No tak ho teda donesli, protože byl taky zmlácený na šlapky, hubu měl takhle. Dva teda ti esteváci ho tam dotáhli a já jsem si říkala, jestli chlapče řekne, že mě znáš nebo něco vyplivneš o mě, tak teda na tebe skočím a snad tě zabiju nebo co. No a on řekl, to není ona. No a já jsem začala řvát. Vidíte, to byla jistě nějaká estébačka, která ho lákala za hranice, abyste mohli lidi zavírat. No oni ho hnedka tahli pryč. No a ten gorila, protože on si myslel, že bude mít monster proces, nebo co, no tak se tak rozuřil, že mě rapnul za ty vlasy tady. No a teď se mnou mlátil o ten vostul, co mu přišlo do ruky. Já jsem teda se snažila neupadnout, protože jsem si říkala, začnou do mě kopat, jo, a vykopou to děcko ze mě, ne? No a říkám vám, zachránil mě telefon, protože potřebovali jít zatýkat další lidi, tak mě ten jejich poskok odvezl, dali mě do korekce, už teda dochází o moje síly, který vydržím, no, protože ty výslechy byly každý den od rána do večera. No a já jsem tam začala potrácet v té díře.
Estébáci dobře věděli, že je těhotná, ale stejně Julii nechali na celé bez pomoci. Bylo jí zle, krvácela.
A oni mě nechali, ti estébáci, 3 dny na celé bez pomoci. Všichni teda už to bylo hrozný, to si pamatujou teda, co tam seděli, protože my jsme si klepali, ne? Tak všichni řvali, že tam umírá člověk, protože mě už teda bylo opravdu tak zle. Já jsem seděla na záchodě a teklo to ze mě teda toto. No a oni se tam měnili každý 3 dny, měl jiný ten vedoucí tého oddělení teda jako službu. Byl velitelem té služby. A my jsme mu říkali dědoušek, to byl starý bachař, ještě myslím z první republiky. No a ten teda volal tomu pekařovi a estébákům, oni řekli, že nemají čas. A tak on je na svý triko zebral a odvezl mě do té porodnice.
Tady jí lékař oznámil, že dítě, její nenarozený syn, se už nedá zachránit. Pak omdlela. Julii odsoudili k 15 letům nepodmíněného trestu. Prošla řadou ženských věznic a lágrů. Propustili po 10 letech na amnestii v roce 1960.
Posloucháte příběhy 20. století.
Konec války zastihl tehdy 26-letého inženýra Adolfa Linku v Trutnově. Radost z konce války dlouho netrvala. Revoluční gardisté z okolních vesnic uspořádali hon na Němce. Vyrabovali dům, ponižovali jeho staré rodiče. Za kopanců a fackování ho odtáhli do sběrného tábora. Nakonec Adolf skončil v českém vnitrozemí jako zemědělský dělník. Nezůstal tam ale dlouho. Po pár měsících si pro něj přišel četník s tím, že si ho vyžádali úředníci z pražského ministerstva. Ti totiž zjistili, že inženýr Linka, který měl německé i české předky, za války vyprojektoval takzvanou kruhovou tkací turbínu, vynález, který měl zvýšit výkonnost textilního průmyslu. Talentovaný konstruktér tak nemusel do odsunu. Přidělili mu dům v Úpici a personál, aby mohl pokračovat ve své práci. Po únoru 1948 dostal úřední pokyn přesunout svou práci do nově zřízeného výzkumného ústavu textilních technologií v Liberci. Sejchem sudeckého Němce a nestraníka tu čelil šikaně kolegů. V květnu roku 1952 ho kvůli jeho původu z práce vyhodili. Nastoupil jako dělník do kamenolomu. Po několika měsících Adolfa zatkli estébáci s lživým obviněním, že výsledky své práce chtěl propašovat do Německa.
Plechové dveře, byla malá kopta, tam jsem byl zastrčen, tam jsem byl nějaký den, pak jsem se dostal k výslechu. Vy všecko na vás víme, nemá to žádný smysl, co napřít, ale my chceme to slyšet od vás. Jo? A nakonec jsem měl vymyšlené věci podepsat, obvinit jiné lidé, které jsem skoro ani neznal.
Když Adolf u výslechu obvinění odmítl jako nesmysl, estébácký vyšetřovatel ho srazil ze židle a kopal ho do varlat.
Já jsem mi přivázal k židli a jsem chtěl podepsat, tak zavolal nějakýho klient, ten, co vedl výslech. To byl malý blondáček, jo, ten to vedl. A ty mě tloukl, že jsem se v celkem pak upadl, ano, a když jsem ležel na zemi, tak do mě koupil. Pochuj ten je do varlat, že jo, a tak jsem byl bezvědomý. Když jsem přišel k vědomí, jsem zase byl v té malé kopce a strašné bolesti, že jo.
3 měsíce se vyzáblý a zmrzačený Adolf Linka nemohl postavit na nohy. Na další výslech ho do vyšetřovny táhli. Opět odmítal podepsat obvinující protokoly. Znovu dostal nakládačku, ale tentokrát to málem nepřežil. Zachránili ho spoluvězni.
Slyšel jsem, jak některé říkali, bože můj, to je mrtvolo. Mezi těmi byl jeden, jak se ukázal lékař, ze Semín pocházel. A ten tloukal na dveře a bacha, tak co je, tady je člověk v umírání. Tam byl přivolen nějaký lékař, ten se na mě koukal a tak jsem se dostal do nemocnice v Liberci. Tam bylo speciální oddělení.
Když se jakž takž po výslechu zotavil, čekal ho soud. Vykonstruované obvinění z plánovaného útěku na hranice změnili za sabotáž. Prý úmyslně zdržoval vývoj svého vynálezu. Prošel tábory na Jáchymovsku a Příbramsku a i tam mu šlo o život. Po lágrech se totiž rozšířila fáma, že je jako Němec odsouzený podle poválečných retribučních dekretů, tedy je nacistou nebo kolaborantem. A tak se stal terčem šikany nacionalisticky naladěných muklů. Od ostatních vězňů věděl, že se na něj chystají. Jednou, když vyvážel naložené kolečko, komando ho přepadlo, zasypali ho cihlami a zpřilámali prsty.
Ty, co to spáchali, to byli Češi, odsouzeni za to, že byli to Benešovci. Každý ho Němec odělá, to byl jejím hlasem. A pro komunismus nebyli, tak byli začeni za to. A ty tam žádili. To bylo zlé.
Veškeré své naděje upínal k plánované amnestii v roce 1960. Před branou ho přičekala manželka s dítětem, které téměř neznal. Pak přišla další studená sprcha. Dozorci ho zavolali, že se velitel spletl a na svobodu nejde. Protože prý stále hrozí, že by se jako Němec pokusil o ilegální překročení hranic. Na svobodu se Adolf Linka dostal až v roce 1962. Když zjistil, že jeho žena už o ní nestojí a má jiného, chtěl spáchat sebevraždu.
Já jsem byl celý zničený. Rodiče už nic nemají. Tak co mám za život vůbec? Máš si smysl? A vydržel jsem to všecko. A teď najednou stejně nic. A kdy to bude končit? Ale co mám? Zbran nemám, věc nemám, to jediné, co mám, je třeba nějaký pro vás.
V nejtěžší chvíli ho zachránilo náhodné setkání ve vlaku s bývalou láskou z dětství, se kterou navázal nový vztah. S uvolněním druhé poloviny 60. let se manželům Linkovým podařilo vystěhovat do Německa.
Přátelé, v těchto okamžiky se střílíš na dvoře Československého rozhlasu.
Nenechte se vyprovokovat. Nechoďte na otevřené srážky v ulici.
Věra Šťovíčková po střední škole nastoupila na povinnou brigádu do Československého rozhlasu a u této práce zůstala 21 let. Narodila se roku 1930 v Praze. Na rodičích si vyvzdorovala, že půjde na gymnázium, ale pod podmínkou, že si na studium sama vydělá. Naučila se plně rusky a francouzsky. Poválečná atmosféra socialistického budovatelství ji tak jako mnoho mladých lidí přivedla do KSČ. Její soudružská angažovanost jí zajistila výhodu, když ji přijímali v 50. letech do rozhlasu, který šířil komunistickou propagandu. Zažila i období, kdy rozhlas vysílal o politických procesech, o diverzantech a špionech, kteří si nezasluhují nic než šibenici.
Tím, že jsem nebyla zvenku, že jsem žila v tom rozhlase, kde se to probíralo, abych tak řekla, zevnitř, tak já jsem věděla samozřejmě spoustu méně oficiálních věcí a byla jsem z toho zděšená, pochopitelně jsem z toho byla zděšená. Jednou jsem dokonce zbaběle onemocněla, abych nemusela o tom psát. No, ale to byla zbabělost, to nebylo hrdinství. Já jsem se prostě tak vyděsila, že bych o tom měla psát, že jsem si vymyslela chorobu. No.
Věra pracovala v redakci takzvaného mezinárodního života. V roce 1956 ji vyslali na stáž do Polska. A tady si poprvé uvědomila, jakému režimu slouží. Jako zahraniční zpravodajka později působila v Africe. V roce 1968 se vrátila z Alžíru do Prahy, protože chtěla být u toho. Nadchla jí atmosféra takzvaného pražského jara, během kterého se po dlouhých letech začalo mluvit, psát a vysílat bez cenzury.
Některé věci však přestávají být tabu.
Vyšel jsem z bloku, ale někdo zakřičel, to je on, ten tam taky křičel. Skočili po mě dva příslušníci VB, jeden mě zkroutil ruku, přiskočil druhý a začal hovořit. Říkal, ty svině, jedna po tobě jdu od začátku, konečně jsem tě dostal. No a začal mě zpracovávat.
Od půlnoci už přilétají na ruzínské letiště svazky nákladních vojenských letadel. Každou minutu vyjíždí z trupu Antonova na naši půdu nový tank.
Chovejte se klidně. Je to to nejrozumnější, co v dané situaci můžeme udělat.
V noci z 20. na 21. srpna 1968 měla Věra Šťovíčková službu ve zpravodajství. Když Prahu a celou zemi začaly obsazovat okupační armády, stal se Československý rozhlas klíčovým médiem šířící nejaktuálnější zprávy. Od rána 21. srpna Pražané stavěli kolem budovy rozhlasu ve Vinohradské ulici barikády. Dorazilo 6 sovětských tanků, které spustili palbu do protestujících. Lidé na ulici před rozhlasem umírali. Raněné ošetřovali i redaktoři přímo v budově rozhlasu. Prosovětští komunisté se pokusili prosadit do vysílání zprávu, která měla legitimizovat vstup varšavských armád do Československa. Redaktoři ve službě naopak odvysílali stanovisko UVKSČ, odsuzující okupaci.
Já měla v noci vysílání a byla zpráva o tom, o té zradě. No a začali proudit do rádia lidi, to je zajímavé. Protože začali proudit jednak posluchači, kteří si troufli, ale pak chodili takový si známí herci a funkcionáři různí se hrnuli do rádia, aby zjistili, co se vlastně děje. Protože ty zprávy lidi vyděsily, ale nikdo nevěděl pořádně, o co jde. Když skončila ta moje relace, tak jsme se šli zeptat o patro vejš do ředitelny, co si máme počít, nebo jak máme postupovat. A tam jsme našli pana ředitele, ten nesmrtelná vzpomínka, jak seděl ve výklenku toho stolu, skrčený na zemi. Schovával se pod svým vlastním sesím stolem.
To byl komunistický ředitel rozhlasu Miloš Marko, který si prostě nevěděl rady a řešil to s kovkou pod stolem. Jiný ředitel pro vysílání rozhlasu mnohem podstatnější, ředitel ústřední zprávy spojů Karel Hofmann, vypnul vysílače. Ale redaktoři dál vysílali svobodné zpravodajství díky takzvanému rozhlasu po drátě, který byl zaveden ve většině domácností. Do rozhlasu už v ranních hodinách pronikli sovětští vojáci, kteří bloudili ve spletitých chodbách a dlouho nemohli najít, odkud se živě vysílá. Během dne obsadili téměř celou budovu. Večer převzala vysílání tajná studia. Věra hlásila zprávy z bývalého kina Scout ve Vodičkově ulici. Takto vysílala s kolegy téměř nepřetržitě 6 dní, až 27. srpna po návratu československé delegace z Moskvy a po odvysílání poraženeckého projevu Alexandra Dubčeka se zklamaní rozhlasáci vrátili na Vinohrady. Věra Šťovíčková v rozhlase skončila a vyloučili ji jako zrádkyni z KSČ.
Já jsem ještě jako v duchu si furiansky říkal, no tak budu dělat něco jiného, nemusím být v rádiu, že jo. No houby, nikde mě nevzali, v trafice mě nevzali. Kde pak, vy máte známou tvář, to nejde to. Takže pak jsem dostala místo uklízečky v domově důchodců v Dlouhé třídě.
K bouřím se schylovalo už od ledna 1969. Jan Palach se na Václavském náměstí polil benzínem a zapálil. A po něm dobrovolně spláli Evžen Plocek a Jan Zajíc. nesmíte se nikdy smířit s nespravedlností, ať jakákoliv. Moje smrt vás k tomu zavazuje, napsal poslední z nich v dopise na rozloučenou. V březnu pak českoslovenští hokejisté na mistrovství ve Stockholmu dvakrát porazili Rusy 2-0 a 4-3. Pomník svatého Václava lidé vyzdobili státními vlajkami, květinami a nápisy. Nechceme okupanty, chceme svobodné Československo.
Sem pojďte blíž lidé, dny i týdny jdou. A mraky se toulají a vlny se...
20. a 21. srpna 1969 se chystaly obrovské demonstrace. Lidé rok po okupaci vyšli do ulic.
Musíš plavat, nebo skončíš, jak těžký kamení. Každý ví, časy se mění.
Stanovisko vedení je takové, že to, co se odváží aktivního odporu, rozbijeme nemilosrdně. Ať by to stálo, co stálo. Hřímal tajemník KSČ Gustav Husák na poradě hlavního štábu lidových milicí.
Znáš podstatu lidského dění, jednou si ztracen, zítra patří ti svět, každý ví, časy se mění.
Miroslavu Kamilu Černému bylo tehdy 18 let. Do klopy zapíchl trikoloru s černou páskou a vyšel do středu města. Demonstrace začaly už 16. srpna 1969. Každé shromáždění policie tehdy surově rozehnala. K nejtvrdšímu střetu došlo 21. srpna 69. Srážky mezi demonstranty a policií pohybující se mezi Václavským a Staroměstským náměstím trvaly skoro do půlnoci. K ránu zavládl klid. Ulice se vyprázdnily. A právě v tu chvíli stál Kamil Černý před rozbitou výlohou dětského domu na Příkopech a přemýšlel, jak vlastně projevit svůj nesouhlas. Skandovat nějaká hesla, něco rozbít.
No a přišel policajt s vojákem, tehda chodili policajt a voják se samopalem a s takovým dlouhým pendrekem, to byla novinka, jako dlouhý silný pendrek, tak mě zapsali, co jsem, kde jsem a vedli mě na policajtovnu. Mě se domnívali, že jsem to rozbil nebo že jsem něco v noci dělal. A to bylo teďka to bylo nejšílenější, že tam se otevřely vrata a byla taková dlouhá chodba do prvního patra schodiště do té kanceláře. A tam bylo opravdu asi 100 na střídačku voják, policajt, milicionář, každý s pendrekem a každý musel jsem tu uličku projít a každý si bouchnul, takže tam je strašně jako zmydlili. Ani věděli, co kde, jenom prostě jsem byl předvedený a v tom momentě jsem dostal asi 100 ran, než jsem došel nahoru.
Zmláceného ho prudce strčili do cely, která se rychle zaplňovala dalšími zadrženými a zmlácenými. Od nich se dozvěděl, že ulice jsou znovu plné a opět se demonstruje. Vězni slyšeli zvenku, jak demonstranti bouchají na dveře stanic a křičí Gestapo. Skandovali i jméno generálního tajemníka KSČ Alexandra Dubčeka, který se stal symbolem pražského jara. Netušili, že to byl právě Dubček, kdo podepsal takzvaný pendrekový zákon, který násilí milicionářů a policistů posvětil. Mimochodem například umožnil zadržet demonstranty až na 21 dní. Zvýšil také trestní sazby. Vyhazoval lidi z práce a studenty ze škol. Čím více stupňovalo bouchání demonstrantů z ulice, o to víc policisté mlátili zadržené. Kamila Černého pustili ve 23 hodin po vyčerpávajícím výslechu. Dokola tvrdil, že předchozí noc strávil u příbuzných, se kterými se předtím domluvil, že když tak ho podrží. Během srpnových demonstrací roku 1969 policie zabila 5 lidí, stovky zranila.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miroslav Kamil Černý po této zkušenosti i ze strachu o své děti proti režimu nijak dál nevystupoval, až do chvíle, kdy se dozvěděl o chartě 77. Opisoval ji a šířil. Informoval o ní známé a později i podepsal. Dana Němcová se narodila jako Dana Valtrová v roce 1934 v Severočeském Mostě. Po maturitě rok učila a poté nastoupila na Filozofickou fakultu do Prahy na obor dětská a klinická psychologie. Tam potkala Jiřího Němce, katolického publicistu, filozofa a překladatele, pozdějšího redaktora časopisu Tvář. Zamilovali se do sebe. Dana konvertovala ke katolictví a za Jiřího se provdala. Státnice absolvovala se 3 malými dětmi. Nakonec jich Němcovi vychovali 7. Hned po srpnové okupaci roku 1968 Němcovi v půjčeném Trabantu vyrazili do Rakouska. Po několika týdnech, kdy zvažovali emigraci, se ale vrátili do Prahy. Nebylo to z nějakého stesku po domově, ale z pocitu, že utíkají z boje, že na ně právě tady čeká ještě spousta práce, která se komunistům rozhodně líbit nebude.
Strach je podle mého mínění nástroj velmi operativní. Vidíme to třeba v současnosti, kdy nás zase se pokoušejí vystrašit uprchlíky. Když se lidi bojí, tak pak vzhlížejí k té moci jako k něčemu, co je ochrání, semknou se do toho houfu a udělají to, co od nich ta moc vlastně očekává a chce. A to je prostě ta stádnost vyburcovaná nebo posílená strachem, to je strašný nebezpečí podle mého mínění.
Počátkem 70. let se Němcovi spřátelili s manželi Ivanem a Věrou Jirousovými. Díky nim objevili svět undergroundu.
No tak samozřejmě, že impulzem k tomu, že je potřeba nemlčet a bránit se, byly všechny možné represe. Taková ta vstupní, takřka iniciační, byl Rudolfov, kde teda se sešli mladí lidé, kteří chtěli poslouchat hudbu neoficiálních skupin a ty tam chtěli zahrát. No a pak to skončilo zásahem pohotovostních jednotek a když si mě pozvali před pořádkovou komisi v Rudolfově pár týdnů nebo měsíc potom, tak to z nich vypadlo, že vlastně oni z toho udělali politikum, tak jako udělali politikum z charty, že jo. Totiž pravili, nevykládejte mi nám, že to je spontánní zájem o nějakou hudbu, když dáte dohromady mladí lidi od Košic po Cheb. Vy jste prostě tajná organizace. A už to frčelo pak na každém tom privátním v podstatě koncertě, protože veřejná scéna byla uzavřena pro třeba Plastic People nebo DG307 nebo další skupiny. Tak nás přinejmenším perlustrovali. Takže viděli, že jsou to vlastně pořád stejní lidé a že se jim tam míchají jak ti androši opravdoví, ti mladí dělníci s intelektuály, s psychiatry, psychologi, filozofy a tak dále, jo? Což bylo pro ně varovným znamením, že tady teda je jakýsi hnutí odporu, který je potřeba lámat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Velký byt Němcových v Pražské Ječné ulici se stal dějištěm mnoha bytových seminářů, přednášek, večírků, na kterých se hrálo divadlo, zpívalo. Setkávali se tu vlasatí rockeři i univerzitní profesoři.
Jak to vaše děti brali, to, že vyrůstali v takový široký komunitě nebo v takový široký...
Já myslím, že mým dětem to velice vyhovovalo a že to tak jako úplně setřelo ty generační rozdíly, protože moji kamarádi byli jejich kamarádi byli moji kamarádi. A že jsme si to všechno docela užívali, protože ta určitá míra veselí a velká míra soudržnosti, ta nám skutečně pomohla překonat všechny ty problémy.
V roce 1976 státní bezpečnost zatkla členy kapely Plastic People of the Universe a další undergroundové umělce. Němcovi začali pro plastiky organizovat podporu. Tak se rodilo disidentské společenství, ve kterém vzniklo prohlášení charty 77. Němcovi chartu podepsali mezi prvními.
Ti lidé, kteří víc politicky uvažovali, tak vlastně skonstruovali tu nosnou myšlenku charty, na které jsme se potom dohodli všichni, že jako občané cítíme odpovědnost za to, co se v této zemi děje a že její nezákonnosti budeme monitorovat a budeme o nich informovat veřejnost, ať už českou nebo světovou.
Už v lednu 1977 Danu pozvala Státní bezpečnost na první výslech do Ruzyně, v den jejich 43. narozenin. Odmítla vypovídat. Asi za dva dny dva pánové od STB zazvonili u dveří u Němců Věčné.
A musím říct, že v té době jsem já změnila svou taktiku. Je to bezpráví, ale že ty protokoly zůstanou a že je potřeba, aby jednou, až se to bude všechno znovu přešetřovat, bylo zřejmé, o co se jednalo. Já jsem vypovídala. Vypovídala jsem dokonce pochválně o lidech, kteří byli aktivní, když řekli, vy jste se scházeli u Bendu. Já jsem věděla, že vědí, že jsme se scházeli u Bendu. Jsem říkala, ano, ale my jsme se scházeli taky u nás, protože to jsou byty, které leží uprostřed města, snadno dostupný každému. A to, co jsme my dělali, prostě trvala jsem na tom do poslední chvíle, že všechno, co jsme dělali, bylo zákonné, bylo prostě v pořádku. Ja?
A tím skončily pokusy estebáku domluvit se s Danou Němcovou po dobrém. Přišla o práci dětské psycholožky, poté pracovala jako uklizečka a domovnice. Nadále čelila výslechům i domovním prohlídkám. Ani to Němcovi neodradilo od dalších opozičních aktivit. Stáli u zrodu výboru na obranu nespravedlivě stíhaných vonců. V roce 1979 Danu znovu zatkli. Půl roku strávila ve vazbě, odsoudili nepodmíněně za podvracení republiky. Rok na to krátce uvěznili i manžela Jiřího, který v roce 1983 na nátlak Státní bezpečnosti odešel do exilu. Dana vzpomíná, jak nelehké období rodina překonávala hlavně díky solidaritě disidentského společenství, ale i sousedů přímo v domě, kteří rodině všemožně pomáhali.
Já chci i před svýma dětma žít prostě pravdivě. Já jsem to opravdu dělala pro ty děti, aby se nemuseli stydět za mě, aby eventuálně měli šanci žít v nějaký jiný době a aby i oni věděli, že prostě mají nějakou důstojnost a za něčím si musí prostě stát.
Posloucháte příběhy 20. století.
Je to období velice složitý. Já bych řekl období, kde budeme nuceni postoupit řadu konfliktů. S těmi, který nechápou dobu, který neberou na vědomí a chtěli by vše prostě postaru žít pohodlným životem.
Vykládal Milouš Jakeš, generální tajemník UVKSČ v 80. letech, kdesi na schůzi. A tím ilustruji poslední dekádu českého komunismu. 80. léta. Do konfliktu se v tomto období režim dostal mimo jiné i se Standou Devátým.
Narodil jsem se tady ve Zlíně, dokonce i ta čtvrť tehdy se jmenovala Zlín, i když Zlín byl vlastně přejmenován jako celek, jako Gottwaldov, tak já ve svém rodném listě mám jako ten tu čtvrť Zlín, že jsem se narodil. Moje maminka byla úřednice v nemocnici. Předtím samozřejmě pracovala u Baťů, pak po 48. šla pracovat do nemocnice. Otec byl taky, začínal jako Baťův mladý muž. Posléze se s něho stal učitel a já vlastně po vychození základní školy, kterou jsem absolvoval tady ve Zlíně, jsem nastoupil do tehdejšího Svitu jako učit se elektrikářem.
Právě takto se představuje statný muž. Snad by se dalo říci legenda disentu, chartista a člověk, který zásadně kladl při zatýkání Státní bezpečnosti pasivní odpor. Ten odpor býval pro estébáky nezvladatelný. Standa si prostě lehl na zem a už s ním nehli. Kopali do něj, tloukli pendreky, ale on ležel dál. Obvykle to končilo tak, že ho 4 až 6 policistů muselo táhnout do připraveného Antonu. Stanislav IX. Kvůli nespravedlivému zatčení v srpnu 1989 se rozhodl držet hladovku. V tom roce už druhou. Tentokrát ale odmítl i pít. Po 11 dnech mu hrozil totální kolaps organismu. Zvolané lékařské konzílium doporučilo okamžité ukončení vazby a převezení do civilní nemocnice. Trestní stíhání ovšem pokračovalo. Stanislav IX. Dostal 20 měsíců kriminálu za pobuřování. Měl se jej dopustit účastí na protirežimních demonstracích a spoluautorstvím petice několik vět. Proti rozsudku se odvolal. K soudu už se ale nedostavil. Od 17. září roku 1989 se začal skrývat a později utekl do Polska.
Posloucháte příběhy 20. století.
To, co Stanislava 9. přivedlo do opozice, byly tanky sovětské okupační armády.
Ten 68. mě docela hodně ovlivnil a taky mě ovlivnil z toho důvodu, že řada lidí tehdy, která protestovala vlastně na Technolové brigádě, další vedoucí a starší spolužáci protestovali proti okupaci, tak řada z nich potom po 2-3 letech vlastně otočila a začala vlastně s tím režimem kolaborovat, což vlastně naopak u nás, jako u mé generace, teda u mých přátel, se kterými jsem se tehdy kamarádil, vzbuzovala spíš opačný efekt.
Tehdy se prý rozhodl udělat všechno proto, aby komunistický režim nenásilným způsobem skončil. V uzavřené komunitě tehdejšího maloměsta rozmnožoval nejdříve letáky, později tiskl knihy jako například Orwellův román 1984, časopisy, organizoval diskuze. Postupně kolem sebe vytvořil jednu z nejaktivnějších disidentských skupin v Československu. Jejich situace byla přitom mnohem vyostřenější než v Praze, protože se dostali pod větší a těsnější dohled STB.
Státní bezpečnost se tehdy asi rozhodla, že tomu činí přítrž a udělala tady ve Zlíně velký zátah a tehdy zavřeli právě některé lidi od nás ze Zlína. Jednak to byl Jarda Němec a taky jeden z katolických aktivistů, Pavel Luder, se kterým jsme měli hodně moc společného, protože to byl takový technický typ, který vymýšlel prostě různé metody toho rozmnožování a taky se mu podařilo opravit jeden cyklostyl, který se našel někde ve sběru a který jsme nakonec taky používali. A ke konci vlastně toho tisku už jsme dostali z Prahy takový přenosný cyklostyl, který jsme tady sice fungoval, ale museli jsme si ho samozřejmě trošku opravit. Takže ještě poslední výtisky před tím rokem 89 jsme dělali v podstatě jak na rámečku, tak i na tom cyklostylu, což nám hodně ulehčovalo práci. Přece jenom to jste jenom točil klikou, že a ty papíry padaly sami, nemusel jste jaksi pracně zdvíhat a podkládat ty papíry jeden za druhým. Takže tehdy udělali velkou šťáru, zavřeli Pavla Dudra i Jardu Němce do vazby a my jsme tehdy hodně usilovali o jejich propuštění a nakonec si myslím, že po pár měsících se podařilo je propustit z vazby, protože jsme kolem toho rozpoutali jaksi i mezinárodní kampaň, protože samozřejmě veškeré takovéto zadržovačky, což bylo i účelem vlastně toho výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, aby vlastně seznamoval veřejnost a nejenom naši, ale i zahraniční o tom, co se tady u nás děje a za to se u nás lidi zavírají. Což se tomu režimu samozřejmě nelíbilo, nicméně vlastně si myslím, že i tyto akce vlastně tomu režimu jaksi ho omezovali v jeho aktivitách, protože oni už nemohli si dovolit prostě to, co si dovolovali k lidem, o kterých třeba nikdo nevěděl. Takže to byla naše práce.
Stanislav IX. Z hlínskou STB dopálil do běla, když podepsal chartu 77 a navíc se stal jejím mluvčím.
Když mě odvezli na tu policejní stanici, tak mě ten náčelník STB tady vězení říká, že teda jako, že to není dobré, co dělám a že jako, jestli budu dělat toho mluvčího charty, takže teda si teda užiju. A já jsem řekl, jakého mluvčího charty, čili on ti STBáci to věděli dřív než já, což bylo tedy hodně zajímavé. Potom přijel Ivan Lamperů z Prahy do Zlína a řekl teda, že jsem navržen na toho mluvčího. Tak nakonec jsem jako v podstatě jako první mimo pražský člověk stál jaksi mluvčím charty 77 společně tehdy s Bohumilem Janátem, který tam byl za takové ty katolické kruhy.
Stanislava 9. začala zlínská STB sledovat. Jeden čas mu byl v patách takřka denně. Jednou ho zadrželi i s 5letou dcerou. Sice oba ještě týžden propustila, ale tato zkušenost byla pro jeho ženu natolik otřesným zážitkem, že se rozhodla emigrovat. Spolu s dcerou odjeli na zájezd do Jugoslávie a odtud emigrovali až do Spojených států. Ztrátu rodiny Stanislav IX. Řešil ještě aktivnějším odporem. Založil ve Zlíně spolek přátel Spojených států. Chodil do hor a pašoval přes hranice do Polska knihy, dokumenty Charty 77 a informace o režimních nezákonnostech. Stal se členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Účastnil se pravidelně protestních demonstrací. Setkával se zahraničními návštěvníky, kteří se přijeli přesvědčit, jak režim dodržuje lidská práva. Spolu s protirežimními aktivitami se ale množil i počet jeho zatčení, výslechů a věznění. V září 1989 se proto rozhodl odejít z republiky. Útěk Standy 9. se stal legendou. Když překročil hranice a nasedl do auta členů polské solidarity, zastavila je po chvíli policejní hlídka. Řidič šlápnul na plyn. Vystrašení uhýbající policisté naskákali do příkopu. Uprchlíci ujížděli. Ke třem pronásledovaným policejním vozům se po chvíli přidali další tři vozy polské pohraniční stráže a začal úprk za svobodou. Po 20 kilometrech se uprchlíci a jejich pronásledovatelé dostali na okraje města Landek. Už se stmívalo. Když projížděli kolem háje, podařilo se 9. vyskočit nepozorovaně z auta a schovat se mezi stromy. Řidič a spolujezdec jeli dál a za městem se nechali zatknout. Stanislav 9. pokračoval v boji proti komunistickému režimu i v Polsku. Přátelé z polsko-československé solidarity mu pomohli sehnat falešné doklady, nechal si narůst vousy a nosil brýle. 4. listopadu 89 ve Vroclavi tajně pomáhal organizovat Festival nezávislé československé kultury pořádaný polsko-československou solidaritou. Na žádném koncertu ani představení se ale osobně nemohl ukázat, aby se neprozradil. V ilegalitě žil až do prosince roku 1989. Ihned po návratu do Československa se pak zapojil do aktivit Občanského fóra. V prvních svobodných volbách v roce 1990 se stal poslancem české části Sněmovny národů federálního shromáždění. Po 2 letech přešel na místo šéfa Bezpečnostní informační služby, kde působil až do roku 1996. V současné době pracuje jako advokát.
Jo, svoboda je... Já to říkám vždycky tak, že svoboda je něco neuchopitelného. Když tu svobodu nemáte, tak jste pro její získání schopen položit život. A když ji máte najednou, když se vám ten prostor svobodný otevře, tak občas nevíte, co s ní. A to je už potom otázka jiná, že vlastně ta svoboda nám dává ty možnosti, prostě jakým způsobem se vyjádřit, realizovat, jak si postavit svůj život. Svoboda je pro mě otázka prostě života. Bez toho, bez svobody se žít prostě nedá.
Tak to byl příběh Stanislava 9.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil. Miloslav Výborný a manžele Čomorovi.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.